Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Vida pak Ježíš zástupy vstoupil nahoru, a když se posadil, přistoupili k němu učedlníci jeho. I otevřev ústa svá učil je řka. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské. Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou. Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi. Blahoslavení, kteří šlačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou. Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství důjdou. Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou. Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou. Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, nebo jejich jest království nebeské. Blahoslavení budete, když vám zlořečiti budou a protivenství činiti a mluviti všecko zlé o vás, lhouce pro mne. Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích. Tak tě zajisté protivili se prorokům, kteříž byli před vámi.
Dnes je před námi v pořadu Ranní slovo jeden z nejznámějších textů Bible. Blahoslavenství. Naším hostem je dominikán Vojtěch Soudský. Vojtěchu, já jsem schválně vybral kralický překlad, abychom měli opravdu ten termín blahoslavený. Ekumenický překlad překládá blaze těm, kdo. Co vlastně ten termín blahoslavený znamená?
Já jsem na to četl mnoho různých výkladů, od toho, že to je v přislíbení jakési blaženosti posmrtné, blaženého patření na Boha, což určitě také, ale myslím si, že to není jenom o posmrtném životě, že je to také o způsobu života zde na zemi, neboť to kázání nahoře a souhrn těchto poučení je shrnutí těch základních pravidel pro život v Božím království, život šťastný, život dokonalý v Božím království. Takže je tím vlastně říkáno to blahoslavení, kteří, jaký člověk má být, aby mohl být účasten Božího království, což jej činí blahoslaveným, blaženým. Když vezmeme tu pozemskou úroveň té blaženosti nebo blahoslavenosti, tak jestli jsou blahoslaveni ti, kteří jsou považováni za šťastní i zvenku, nejenom, že mají pocit blaženosti má i nafetovaný člověk, který sehnal kokain. Myslím, že nejde o ten vnitřní osobní pocit blaženosti, jako spíš o jakousi objektivní blaženost, kterou by posoudili i zvenku někdo. A tak mi to připomnělo i blaženost, která je takovým odrazovým můstkem pro etiku starých řeckých filozofů, zejména samozřejmě nám nejznámější nebo nejbližší Aristoteles, na blaženosti právě staví svoji etiku, že chceš-li naplnit smysl svého života, to znamená být blažený, tak musíš pěstovat, co si naučit se žít a když budeš dobře žít, tak budeš blažený. Přičemž teda Aristoteles tam má ještě ty poznámky a okolnosti, které můžou změnit tvoji blaženost díky tomu, že někdo ubližuje nebo tak. Ale zásadně ty pro svůj šťastný život můžeš učinit to, že se naučíš správně, že budeš to umět, tedy v našem slovníku naučíš se žít cnostně a potom budeš blažený. Budeš mít tu blaženost, která je smyslem toho života. Nevím, jestli pan Ježíš znal Aristotela, ale přinejmenším pro Tomáše Akvinského to bylo dost asi důležitá podobnost, že vlastně usilujeme o to též, ať už na té přirozené rovině s Aristotelem, nebo na té nadpřirozené rovině s Kristem Pánem. To znamená, snažíme se stát takovými, abychom, ale opravdu už i na této zemi, prožívali něco, co lze zvenku nazvat blažeností, čili něčím příjemným, dokonce něčím, co má smysl, nebo dává smysl našemu pozemskému životu. Takže si myslím, že to slovo blahoslavení tady můžeme číst ve velice širokém významu a mně se teda líbí tenhle ten, který má v sobě i ten rozsah pozemský.
Aristoteles ale říká, že člověk nemůže být blažený třeba na mučidlech. A od toho se ten text liší.
No v tomhle myslím, že podstatný, a teď bych chtěl říct pokrok, ale nevím, jestli to je správné, protože to pokrok vypadá, že je na stejné rovině. Když to tady myslím teď pokrok směrem nahoru, směrem právě k nadpřirozené rovině, a na to Aristoteles nemohl přijít, neboť tady mi připadá, že Bůh skrze Ježíše Krista nám zjevuje, že ani ta mučidla, to znamená ani ta nepřízeň osudu nebo nepřízeň lidí, nemůže tuhle tu blaženost, která ale už nemá jenom přirozený rozměr, když budeš umět žít, budeš dobře žít, ale i ten nadpřirozený, když budeš umět dobře s Bohem žít, pak budeš dobře žít i na zemi, i na mučidlech, neboť, a teď přichází právě ten boží zásah do tvého života, on je schopen učinit tě šťastným i na těch mučidlech, což je zásadní, významná odpověď pro člověka, který nemá to štěstí Aristotela, že vychovavatelem nějakého krále nebo prince a tudíž bohatý a dobře postavený a může tudíž jaksi pochybovat o tom, že otroci můžou být blažení, nebo těmu je to jedno. On má to svoje tak trošku jisté. Ale tady si myslím, že právě to je to úžasné rozšíření na všechny lidi, že najednou opravdu každý člověk může být blažený a dá se říct, jakoby záleželo jenom na něm. A to si myslím, že je nejenom jakýsi kvantitativní pokrok, že je trošku dál to Ježíšovo učení, jako opravdu kvalitativní skok od té Aristotelově přirozené blaženosti k tomu božskému daru býti blahoslavený už zde na zemi a potom i v nebi.
Ježíš zahajuje blahoslavenstvími kázání nahoře, které bývá označováno jako program nebeského království. Vojtěchu, ale říká tady vůbec něco nového, anebo se s těmi postoji už můžeme setkat i ve Starém zákoně?
Tak myslím si, že u proroku se s tím můžeme setkat. Vždyť napadá ten úryvek z Izajáše o trpícím služebníku, takže zdá se, že to není cizí, není to neznámé Starému zákonu, ale přeci jenom je to doplnění nebo rozšíření té starozákonní představy. Když si jenom vzpomínám třeba u Joba, tak tam zrovna jako za to, že trpí, není blažený, ale je mu dána naděje a hlavně je tam to, že není trestán za své viny, když mu se nedaří dobře, ale že je mu pak přeci jenom ještě na té zemi zase zvnějšku dána odměna. Kdežto tady si myslím, že je patrnější, že ta odměna, ale vlastně i ta příčina té odměny, to znamená to, jaký ten člověk je, je vnitřní záležitost, ne tolik vnější, nebo ne toliko vnější. A v tomhle tom myslím, že je rozdíl proti Starému zákonu. Tady Pán Ježíš úmyslně, kontradiktorně mluví proti tomu, jak vysvětlovali ti profesionální vysvětlovači písma, že má člověk žít, tedy navenek vypadat zbožně, dělat zbožné skutky, dobré skutky, to, že je podstata svatosti, neboli spravedlivého života. A tady Pán Ježíš ukazuje, že ta svatost se děje vevnitř, protože všechny ty schopnosti člověka, které tam jsou, se dějí vevnitř. A samozřejmě mají odezvu ve vnějších skutcích, ale jako příčina těch vnějších skutků. Ale o tu příčinu jde Ježíšovi, kdežto u těch zákonníků bych řekl, že jde víc o ten výsledek, jak to vypadá. I když třeba tomu ten vnitřek neodpovídá, to jim tolik nevadí, viz jeho nějaký diskuze s farizejima.
Vojtěchu, takže zkusme teď to zhrnout jakoby obecně, kdo je vlastně blahoslavený?
Tak podle té jednoduché přeznámky, ten, který má přístup do Božího království. A tím je blahoslavný, že má přístup do Božího království. Jak jsme o tom tady uvažovali s tou vzpomínkou na toho Aristotela, bych spíš řekl, ten, kterému se daří stávat se takovým, že je schopen přijímat dary toho Boží království a tím se stávat blaženým, tím mít šťastný život. Takže myslím si, že je to o tom, jak se člověk stává takovým nebo získává takové vlastnosti, že je schopen přijímat milosti, které ho činí šťastným bez ohledu na vnější okolnosti.
Takže trošku paradoxně tímto oprávněním pro vstup do Božího království potom najednou je chudoba, pláč, tichost a tak dále. To potom vypadá, že ti nebožáci a ztroskotanci z našeho pohledu mají do Božího království blíž.
No, asi jo. Když si řekneme jiný příklad, kde říká, že těžko projde bohatý do Božího království, tak tam to taky zaznívá, že jo? Ale proč? Tady nejde o to zda, ale proč? A když se podíváme kolem sebe na život těch mocných bohatý, zjistíme, že jejich hlavním cílem je býti bohatý, slavný. My víme mnohdy ze zkušenosti, mnohdy z literatury, že to člověka šťastným neučiní. Jestliže tedy oni o to usilují jako hlavní cíl svého života, tak spějí k zklamání. Ale to je jiná věc. To je to, že se cítí nějakou dobu, že je jim fajn a pak zjistí, že to je všechno špatně. Například, když zestárnou, děti se jim spustějí, manželky je opustějí, nebo manželé je opustějí a oni jsou v nějakém luxusním domově důchodců a nic. Nic. Všechno to, co vytvořili, nic. Ale to už se moc možná na ně zlej takhle. Ale hlavně ten úspěch nebo ten vnější účel, nebo účel, který je venku, mimo mne, nijak nenaznačuje, že by došlo ve mně k nějaké proměně. Naopak věnuli veškerou nebo většinu své energie, času, zájmu na budování toho vnějšího úspěchu, tak mi prostě nezbyde čas, zájem a energie na budování toho mého vnitřního já, nebo vnitřní síly, nebo vnitřních schopností. Něco mě to naučí, že jo? Člověk musí být slušný, aby měl úspěch, člověk musí být chytrý, aby ho nevoklamali. To jsou takové ty dovednosti. Ale nevím, jestli vybudováváním vnějších úspěchů se automaticky dostavuje zkvalitňování lidské osobnosti. Kdežto lze, myslím, dokázat nebo ukázat, že když se učím snášet protivenství, snášet chudobu, snášet nějaký výsměch a tyhle věci, takže opravdu dochází ke zkvalitnění mých vlastností nebo mé osobnosti tak, že umím-li to být chudý, umím-li to být pohrdaný, umím-li to být vysmívaný, takže jsem prostě kvalitnější člověk. Ne ve smyslu, že by mě svět jako takového ohodnotil, ale že jsem připravenější být šťastný za horších podmínek. A jestliže tedy ta šťastnost je nějakou velkou hodnotou v životě, tak by to, že jsem nezávislejší na vnějších okolnostech, mělo znamenat zlepšení. Takže si myslím, že v tomto smyslu je opravdu ten ztroskotanec a nebožák, pokud se učí být šťastným nebožákem a šťastným ztroskotancem, na cestě k blahoslavenství dál než ten bohatý, který je vlastně čím dál tím víc odkázán na ty pomíjivé a opravdu v životě pomíjející věci. Spravně zdraví, nebo úspěch, nebo peníze.
V pořadu Ranní slovo si povídáme s Vojtěchem Soudským o blahoslavenstvích. Vojtěchu, asi nejsme schopni probrat všechna blahoslavenství, nicméně některých se dotkneme, která bys třeba pro dnešní posluchače vypíchl ty, která tobě přijdou jako důležitá.
Tady bych se nechtěl zarýt do jednoho hluboko, jako spíš trošičku srovnat aspoň tři, které mi připadají, že mají něco pro naši dobu hrozně moc důležitého a společného. Když vememe, kdo to je blahoslavení chudí duchem, jak je teda v tom překladu, co jsme četli, nebo chudí v duchu někde, nebo dokonce někde to překládají, kteří mají ducha chudých. Kdo jsou to ti chudí? No to jsou ti, kteří všude musí počkat. Teď nemám na tebe čas, stojí fronty, jo? Nejsou to jenom ty, co nemají co jíst. Tam jde o ty lidi, kteří jsou ponížení, pokorní. A když si řekneme, a kdo má ducha chudých, tak je ten, který vydejchá, že mu řeknou, teď nepřekáží, tamhle se postav, počkej, až na tebe přijde řada. Že mu to nějak vnitřně nevadí. Když si vezmeme opak, to říká, jak to, teď já mám mít přednost, já víte, co je moje, kolik stojí moje hodina, víte, co já mám za známý. Takovýhle člověk není chudý duchem, i když třeba na kontě má málo. Či ty chudí v duchu jsou lidé, kteří snesou a dovolí, aby byli odstrčeni. Když máme ještě tiší, tak je tam něco podobného. Zase jsou to lidé, kteří prostě se neprosazují hlukem, kdybych tak řekl. Si zase tady vzpomínám na knihu Valtáriho, jeho království, kde právě oni, ti učedníci, vystupují jako tiší země. Takoví ti, kteří opravdu nedomáhají se hlukem pozornosti. A když tomu ještě přidám ty blahoslavení pokojní nebo šiřitelé pokoje, to jsou zase ti, kteří se nesnaží prosadit pomocí konfliktu, pomocí toho, že někoho přemůžu, zvládnu, ovládnu, ale naopak tím, že se s někým spojím, že s někým najdu souznění, bych řekl, nebo vůbec mezi lidmi šíří souznění. Proč jsem si vybral tyhle ty tři? Protože mi připadá, že mají společného něco, co v dnešní době je jakoby považováno za hloupost, nedokonalost, neschopnost. Proč? Protože proti tomu je stavěno to, co už snad od 90. let stále slyším. Hlavně musíme být asertivní. Musíme se umět prosadit Asi možná je to tak, dejme tomu, ale co mám já zkušenost s lidmi, kteří se o to pokoušeli, tak nejenom, že byli nesnesitelní, ale přiznám se, že jsem s asertivitou mnohých lidí měl neobyčejné potíže. Buď nepochopili, nebo já jsem nepochopil, co znamená být asertivní, ale rozhodně si nemyslím, že je to něco, co bych mohl já sobě doporučit a co bych byl rád, že teda lidi pěstujou, protože mi právě připadá, že v sobě schromažďuje opak k těmhle třem blahoslavenství. Asertivní, ty se musíš u mě prosadit, nemusíš křičet, ale musíš mít poslední slovo. Nemusíš vypadat jako ten, který někomu poručí, ale musí být po tvojemu. Nemusíš bojovat a dělat rozbroj, ale oni musí ustoupit. Čili mně připadá, že to slovo asertivní, ke kterému jsou lidi vychováváni, které je proklamováno jako velmi důležitá kladná vlastnost, že jakoby buď v podobách, ve kterých se s tím setkávám, anebo možná už v samé podstatě věci, to si netroufnu rozhodnout, je každopádně proti těmhle třem, minimálně těmto třem blahoslavenstvím, z čeho bych odvodil, že nevede ke štěstí, že člověka nečiní šťastný, činí ho vítězným, úspěšným, ale nešťastným. Takže proto mi připadá, že zrovna tato blahoslavenství by pro dnešní dobu měla být jedním z toho, v čem zpytujeme své svědomí. Myslím si, že zpytovat svědomí by měl každý člověk, což znamená ptát se, jestli jsem něco neprovedl, ale když člověk trošičku na sobě pracuje, už nevystačí s tím vraždit, nevraždím, krátcem nekradl, aby šel dál, takže už by měl to svědomí zpytovat tak trošku podle blahoslavenství a tam mu vytanou některé problémy nebo některá provinění, která mu tahle doba naopak hrozně moc schvaluje. A když si řeknu, jsem teda tichý, jsem chudý v duchu, jsem pokojný, tak to nenajdu v desateru, že jsem se provinil nějakým skutkem. Ale najdu to právě v tom srovnání s tím, že bych měl být. A najdu tam tedy, že jsem sice chválen světem, že nejsem pokojný, nejsem tichý a nejsem chudý, ale před Bohem nebo před svým svědomím bych měl aspoň vidět intenzitu toho svého počínání zde není příliš velká a myslím si, že mnohdy naše mezilidské vztahy nebo komunikace by se tím krásně vyčistily.
Podle jednoho z blahoslavenství budou Boha vidět ti, kdo jsou čistého srdce. Ale ve starém zákoně prorok Jeremiáš říká, že srdce lidské je nejpřevrácenější a nejlstivější. Co s tím? Bude vůbec někdo Boha vidět?
No ale zase u jiného proroka čteme, odejmu vaše srdce z kamene a dám vám srdce z masa. A myslím si, že se tím myslí trošičku mesiánská doba. Takže tady bych řekl, že když to Pán Ježíš požaduje, takže možná právě jeho oběť a jeho vykoupení může znamenat i příslib k tomu, že toho budeme schopni, že přeci jenom v sobě tento handicap budeme schopni z Boží milosti samozřejmě překonat. A když si vezmeme, co to vlastně to srdce je, biblisti vědí, to je sídlo rozumu a sídlo vůle, že to je něco univerzálnějšího v té lidské bytosti, že tam patří i city a tyhle ty věci, že to je vlastně v určitém smyslu člověk z nějakého pohledu nahlížený. Takže ty čistého srdce by měly mít tu podstatu svého, ať už afektivního nebo i rozumového a volního aparátu v pořádku, neznečištěnou. Čili, že tam není něco, co tam nepatří. Ať už jsou to záludnosti, zlé úmysly. Někde řeknou, že to je čisté svědomí, ale ono, tady myslím, to čisté svědomí je trošičku choulostivý. Na to svědomí mi sice nevyčítá, i když jsem sériovej vrah, ale halt mám takový svědomí. Když to čisté srdce asi nebude srdce sériového vraha. Takže já bych řekl, že tady nejde o ten úkon toho svědomí, schopnost posoudit, co je dobré, co je zlé, jako spíš opravdu tu neskalenost lidských úmyslů, záměrů i metod, které používá.
Vojtěchu, co je hojná odplata v nebesích?
Hojná odplata v nebesích, to znamená, že až tam přijdu, tak tam budu mít spousty, nebo co to je? Nebo jestli to je vlastně hojná odplata dnes, tady jsem sice, ale v nebesích mám kapitál, nebo jestli to je až tam přijdeš, tak se shledáš ze svojí hojnou odplatu. Mě to trošičku připomíná, když Pán Ježíš mluví o tom, kdo opustí matku, otce, syna, dceru a tak dále, že stokrát víc dostane, což tak trošičku, když si to člověk promíne, že by šlo jen o zem, tak 100 manželek a 100 polí a 100 sourozenců, to by nás možná trošičku zarazilo. Čili ta hojná odplata v nebesích mi připadá jako, že neber to doslovně ve smyslu pozemském, ale že se to přece jenom té země jako týká. Protože když vezmu to, co jsem teď říkal, tak tam je, že jo, dostane 100krát víc a nakonec život věčný. Čili tam jako by to bylo oddělené, co bude pak a co je teď. Takže mi připadá, že to jsou jakési poklady, které přeci jenom prší sem na zem, takže i obohacují ten náš život pozemský. Když řeknu milostí, z milostí Boží, i ta blaženost je Boží dar, čili ono je to z nebe. Takže když řeknu hojná je odplata v nebesích, tak mi to připadá, že bych tam měl jakoby připravenou nádrž, z které bude vytékat milost, která obohacuje a činí šťastný můj pozemský život. Ale to je představa, která myslím, že neodpovídá úplně skutečnosti, jako bych to řekl spíš naopak, že tam ta nádrž byla vždycky a záleží, jestli má se kam vylejt. Takže je to divný, ale řeknu odplata v nebesích mi připadá jako, že já jsem schopen přijmout zde nějakou tu milost díky tomu, že jsem blahoslavený a tak dále. Že tedy ta odplata v nebesích je moje schopnost býti obdarován tou nebeskou odměnou, která ale tam byla připravena jen být schopený přijmout.